ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Україна вступила у суперечку зі Світовою організацією торгівлі.
Підвищення Києва митних ставок зачепить значну частину європейського експорту обсягом у майже 2 мільярди євро.
Чиновники запевняють про перехід з газу на вугілля. Експерти сумніваються.
Поки не буде сказано, де саме, в який спосіб було заміщено російський газ, всі заяви будуть лише заявами.
Ну і про що пише свіжа українська преса?
Партія регіонів на своїй малій батьківщині Донбасі намагається не просто виграти парламентські вибори, а зробити це з тотальним, приголомшливим для опонентів результатом.
Про це та інше у «Ранковій Свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Рішення Європейського суду з прав людини у справі Юлії Тимошенко очікують уже протягом найближчих тижнів. Про це в ефірі «П'ятого каналу» заявив заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря. Колишній віце-прем'єр також розкритикував заяву Міністерства закордонних справ щодо ухваленої американським сенатом резолюції щодо України. Документ, зокрема, містить заклик до влади України звільнити Юлію Тимошенко. ОМЗС раніше назвали сумнівною процедуру ухвалення цього документа. Державна судова адміністрація просить уряд надати додаткове фінансування для перекладачів в рамках реалізації закону про засади державної мовної політики. Згідно з повідомленням відомства, на реалізацію мовного закону там потребують близько 16 мільйонів гривень. У Державній судовій адміністрації нагадують, що віднедавна у межах території, на якій поширюється регіональна мова, сторони можуть здійснювати провадження і подавати письмові процесуальні документи регіональною мовою без додаткових витрат для сторін процесу. У Чехії дещо послабили обмеження, запроваджені на продаж міцних алкогольних напоїв. Уряд мотивував свої рішення тим, що правоохоронці виявили джерело отрути. За останні два тижні у Чехії через отруєння алкоголем, до складу якого входив, як виявилося, метанол, померло близько 30 осіб. Через масове отруєння чеський уряд навіть запровадив заборону на експорт міцних алкогольних напоїв. Нині ж продаж у самій країні частково відновлено, уряд дозволив реалізовувати алкогольні напої за винятком тих, які виробили цього року. Ліга арабських держав гостро розкритикувала ООН через невдачу у вирішенні сирійської кризи. На засіданні Генасамблеї секретар Ліги Набіль Ель-Арабі наголосив, що Сирія потребує нині не резолюції, а якісного менеджменту в умовах внутрішнього конфлікту. Ель-Арабі нагадав, що Раді безпеки ООН тричі не вдалося ухвалити резолюцію критичну до влади Сирії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І докладніше про події у «Ранковій Свободі». Україна ініціювала переговори з СОТО щодо перегляду митних зборів для захисту інтересів національного виробника, запевняють в уряді України. Такою є реакція на низку різких заяв з боку представників Європейського Союзу, Світової організації торгівлі та Сполучених Штатів щодо наміру України підвищити максимальні ставки митних зборів на понад 3,5 сотні товарів. Тим часом українські експерти зазначають, що ця ініціатива може призвести до виникнення дефіциту на товари широкого вжитку, що ввозять із-за кордону. Наш колега Дмитро Баркар продовжує тему.
Україна не піднімає митні ставки, а ініціює переговори із Світовою організацією торгівлі для їх перегляду. Про це Радіо Свобода заявив урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій В'ятницький. Він відзначив, що позитивні результати таких перемовин можуть сприяти розвитку виробництва товарів в Україні.
Ми говоримо про певні можливі модифікації, але це наслідок консультацій або переговорів з тими країнами, які в цьому мають зацікавленість. Є різні види бізнесу в Україні, які працюють на зовнішніх ринках. Вони висловили ті або інші свої побажання.
Намірами України підвищити ставки мита стурбовані у США. Про це заявив посол США у СОТ Майкл Пунке. А за словами речника Єврокомісії з питань торгівлі Джона Кленсі, підвищення Києвом митних ставок зачепить значну частину європейського експорту обсягом у майже 2 мільярди євро. Відтак, підвищення митних тарифів на імпорт може призвести до виникнення дефіциту на товари широкого споживання, зазначив екс-міністр економіки України, депутат від БЮТ Сергій Терьохін.
чим вище ми піднімемо імпортні тарифи, тим більше ми будемо назад скочуватися до Радянського Союзу. Обмежувати кордони – глупо. Цей уряд не відчуває правил міжнародної торгівлі.
Виробники ж кажуть, що збільшення мита на імпорт підвищить конкурентоздатність українських товарів у середині країни, але не сприятиме розвитку жодної галузі. Слід підтримувати вітчизняний бізнес, а не створювати перепони для закордонних партнерів, вважає власник тваринницького комплексу Іван Чеківський.
Україна не вкладає грошей в свого виробника і не підтримує виробника. Одним митом то, що ми будемо накладати комплексної проблеми, не вирішені. Її треба повністю в комплексі розглядати. Відвезення обладнання, яке можна в Україні виробляти. Ми беремо кредити під 24%. Це все безпосередньо потім впливає на собівартість.
Про те, що Україна має намір підвищити максимальні ставки мит на 350 видів товарів, повідомило агентство Reuters з посиланням на документ під грифом «таємно», розісланий членом Світової організації торгівлі. Україна хоче переглянути мита на такі види товарів, як автомобілі, вантажні автомобілі, сільськогосподарську техніку, м'ясо, квіти, фрукти, овочі та пральні машини. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Україна купує удвічі менше російського газу, бо замінила його власним вугіллям, переконують в уряді. Виробники вугілля та електроенергії запевняють, що вугілля можна зробити екологічно безпечним паливом. Натомість експерти з питань енергетики та екологи вважають це малореальним, а інформацію про заміну значної частини імпортного газу вугіллям – неточною інформацією. Наш кореспондент Євген Солонина далі.
Українська енергетика переходить з імпортних енергоресурсів на власні і в найближче десятиріччя стане повністю незалежною від імпорту енергоносіїв. Таку заяву зробив міністр палива, енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко.
Ми для себе виділили декілька пріоритетних напрямків. Це збільшення видобутку природного газу, вугілля, урану. Ми на прикладі цього року вже зрозуміли, наскільки це вигідно, тому що за рахунок збільшення споживання вугілля суттєво зменшили закупки імпортованого газу.
Раніше прем'єр Микола Азаров заявляв, що Україна зменшила споживання російського газу удвічі за два останні роки. Експерт Геннадій Рябцев вважає заяви влади про заміну значної частини російського газу вугіллям перебільшенням та маніпуляціями зі статистикою.
Поки не буде сказано, де саме, в яких саме обсягах, в який спосіб було заміщено російський газ, всі заяви будуть лише заявами.
Експерт говорить і про те, що для такої заміни потрібна глобальна модернізація генеруючих потужностей, яка зроблена лише на окремих ТЕС та ТЕЦ, і що не менш важливо – будівництво дуже дорогих газоочисних споруд. Викиди від спалювання вугілля в Україні здебільшого не очищуються від сірчаних та інших газів, лише від пилу. Але вже діє низка проєктів, які мають зробити вугілля екологічно безпечним паливом, розповідає представник одного з найбільших в Україні видобувників вугілля та виробників з нього електроенергії, керівник екологічного департаменту компанії ДТЕК Ірина Вербицька.
Реконструкція електрофільтрів проводиться на кожному енергоблоці, який проходить реконструкцію. На Курахівському блоці нам вдалося зменшити викиди пилу в 19 разів.
З початку року, повідомляє Держстат, Україна знизила імпорт газу майже на 40% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Низка теплоелектроцентралей та котелень перейшла з газу на вугілля. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Завдяки чому регіонали намагаються здобути прихильність виборців на Донбасі? Якою є ціна виконання умов МВФ? І наскільки може подорожчати в Україні зелений змій? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Біли.
Партія регіонів на своїй малій батьківщині Донбасі намагається не просто виграти парламентські вибори, а зробити це з тотальним, приголомшливим для опонентів та зовнішніх спостерігачів результатом, стверджує газета «День». Видання пише, що за місяць до голосування на досягнення цієї мети кинуто все. Необмежений адмінресурс, тиск на альтернативних кандидатів, підкуп виборців, а часом і голомозі здоров'яки з бейсбольними бітами в руках. Конкретніше про методи передвиборної боротьби регіоналів йдеться в статті «Місяць ударний, інколи до крові». В цьому ж числі День пише, що відновлення кредитування МВФ забезпечить тимчасову макроекономічну стабільність в країні, а також підвищить довіру іноземних інвесторів до України. Водночас виконання умов МВФ – це режим жорсткої економії, який сьогодні неабияк критикують, бо урізування витрат бюджету і скорочення дефіциту призводить до зниження споживчого попиту, а отже до зменшення внутрішнього ринку та зменшення економічного зростання. Про це докладніше в статті «Чи впорається Україна без фінансової допомоги МВФ?». МВФ. У сфері державних конкурсів на постачання товарів і виконання робіт обертається понад 300 мільярдів гривень, а контроль громадськості за процесом їх розподілу в Україні поки що нереальний, стверджує газета «Голос України». Видання переконує, що витрати органами місцевої влади бюджетних коштів для закупівель товарів і послуг залишається непрозорою. Нині в Україні немає методики аналізу чистоти закупівель за державні кошти. Зелений змій знову може подорожчати. Мінфін підготував проект постанови уряду про підвищення мінімальних роздрібних цін на горілку, коньяк та вина, включаючи шампанське. Причина – збитки виробників, які змушені продавати дешеве спиртне нижче собівартості або без прибутку, перекриваючи втрати за рахунок високої ціни більш дорогих брендів. Конкретніше з цінами знайомі читачів газети «Сьогодні» у матеріалі «За півлітра не менше 30 гривень». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лещенко. І далі в програмі йтиметься про таке. Український уряд іспанський уряд скорочує видатки, але не може обійтися без допомоги.
Прем'єр-міністр Маріано Рахой не бачить іншого виходу, як зменшувати видатки бюджету, зокрема, позбавляючи іспанців права раннього виходу на пенсію.
У Криму влада хоче закрити медресе для читців Корану.
Ці питання не пов'язані з релігією, питання пов'язані з проблемами цілодобового утримання дітей.
Музей Ханенків у Києві відкрили виставку шедеврів класичного європейського живопису.
Усі ці роботи гідні Лувру та Прадо. На жаль, наш глядач мало знає про ті скарби, які зберігають українські музеї.
Які охороняють українські музеї.
Про це та інше далі в ранковій свободі.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
До міжнародних подій на тлі масових протестів у Мадриді уряд Іспанії сьогодні має оголосити бюджет на наступний рік та плани реформ, які передбачають подальше скорочення урядових витрат. Іспанці протестують так само, як і греки, що опинилися у складній фінансовій ситуації. А тим часом у Брюсселі вбачають вихід із проблем єврозони подальшої інтеграції, зокрема у так званому банківському союзі. Як передає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпен, у Британії такі плани розглядають обережно.
Економіка Іспанії – четверта найбільша за обсягами у Євросоюзі. До того, що відбувається у Мадриді, у Єврозоні прислухаються. Кожен четвертий іспанець зараз без роботи. Рівень безробіття там навіть вищий за показник у Греції. Налякані фінансові ринки вимагають додаткових гарантій за позикові облігації іспанського уряду, тому Мадрид змушений платити ще більше своїм кредиторам. Прем'єр-міністр Маріано Рахой не бачить іншого виходу, як зменшувати видатки бюджету, зокрема, позбавляючи іспанців права раннього виходу на пенсію тощо. Але Мадрид натякає, що, можливо, не обійдеться і без прохання про зовнішню фінансову допомогу. Польський економіст-реформатор Лешек Бальцерович – один з тих, хто переконує політиків у тому, що зовнішні фінансові вливання не можуть вирішити проблему, коли уряди витрачають більше грошей, ніж мають. Окрім економії, він закликає до структурних економічних реформ. Такі реформи, як підвищення пенсійного віку чи усунення надмірного захисту робочих місць, скасування бар'єрів для конкуренції, приносять систематичні довготермінові наслідки. Але якщо реформи належним чином структуровані, то вони приносять і упевненість інвесторів та бізнесу всередині країни, і упевненість фінансових ринків, сказав пан Бальцерович на нещодавній зустрічі у Лондоні, де він також виявився скептиком тіснішої інтеграції ЄС як способу подолання кризи у Європі. Зоні. На думку Лешика Бальцеровича, важко уявити, щоб уряд, наприклад, Франції легко погодився на беззастережне підпорядкування Брюсселеві в усіх ключових питаннях життя та економіки країни. У Лондоні тим часом лунають побоювання, що Британія, яка не є членом Єврозони, може опинитися на узбіччі головних процесів у ЄС, якщо наголос там робитимуть на таких проектах, як банківський союз. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І знову до українських тем. Духовне управління мусульман Криму Муфтіят закликало українську владу зупинити кримських чиновників, які, цитую, реалізовують спецоперацію зі знищення ісламських освітніх установ медресе. Кінець цитати. У кримському муфтіяті стверджує, що місцева влада намагається закрити медресе хафізів, школу читців Корану, розташовану в селищі Красногвардійське неподалік Сімферополя. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
У зверненні муфтія мусульман Криму Аджія Міралі Аблаєва до керівників держави та уряду України мовиться, що протягом кількох останніх місяців медресе хафізів у Красногвардійському зазнає постійних перевірок з боку санепідемстанції, відділу освіти, районної адміністрації, що зрештою завершилося вимогою припинити навчання в цьому релігійному закладі. У листі мовиться, що муфтіят Криму та адміністрація медресе усунули зауваження СЕС. Однак вимоги влади про закриття медресе не припинилися, зазначає Аджі Еміралі Аблаєв. Його заступник Аджі Айдер Ісмаїлов розповів, що на батьків учнів медресе почався безпрецедентний тиск з метою припинення ними подальшого навчання в цьому духовному закладі. За його словами, представники СБУ і місцевої влади погрожували батькам позбавити їх батьківських прав, якщо ті не заберуть своїх дітей з медресе.
Родителі по своїй собственній волі.
Батьки за власним бажанням віддають дітей до медресе для того, щоб вони вивчали Коран, дізнавалися основи ісламу. Тож тут перешкоджається і реалізації індивідуальних прав людей на вивчення своєї самобутності, своєї релігії. За словами заступника муфтія мусульман Криму, участь правоохоронців у цій кампанії наводить на думку, що це можливо має на меті закриття всіх ісламських навчальних закладів у Криму. Начальник управління освіти Красногвардійської райдержадміністрації Володимир Чертков всі закиди духовного управління мусульман Криму відкинув, а викладені у зверненні до українського керівництва факти назвав вигадками.
Там нет ні слова правди в тому.
Там немає ні слова правди в тому, що написано. Питання зовсім інші і зовсім в іншому ключі. Ці питання не пов'язані з релігією, питання пов'язані з проблемами цілодобового утримання дітей. А якщо ви хочете поговорити на цю тему, то це треба розмовляти не телефоном.
Це треба говорити не по телефону.
Експерт Ігор Семиволос вважає, що кримські, як і столичні чиновники, мало розуміють, що відбувається всередині мусульманської громади Криму. І для них кримський іслам в гіршому випадку загроза, в кращому – зайві клопоти. За його словами, недалекоглядна політика стосовно представників та інституцій поміркованого ісламу може згодом повернутися значними проблемами. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У Київському музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенки відкрили виставку «Європейський вимір», де зібрали 100 шедеврів класичного європейського живопису, розповідає наша колега Анна Коваленко.
Експонати виставки «Європейський вимір» потрапили до Києва не одразу. Спочатку їх представили у Москві. Саме там на початку вересня проходив проєкт, присвячений західноєвропейському живопису з музеїв України. І тільки потім музей Ханенків ініціював проведення виставки у своєму приміщенні. Роботи надали музеї 9 українських міст. Це як візантійські ікони, так і роботи видатних творців епохи Відродження. Найстаріші експонати датуються 6 століттям. Остання за хронологією картина – 19-м, розповідає куратор виставки Олена Живкова.
Україна – це безсумнівно частина Європи.
Україна – це безумовна частина Європи. І вона зберігає величезну частину європейської культурної спадщини. Усі ці роботи гідні Лувру та Прадо. На жаль, наш глядач мало знає про ті скарби, які зберігають українські музеї.
Попри велику художню цінність цієї виставки, більшість авторів для українського глядача є маловідомими. Однак привозити експозиції з Європи для українців поки що складно з фінансової точки зору. Громадська активістка та захисниця Старого Києва Ольга Кузловська досліджує проблеми українських музеїв. Вона вважає, що цей процес треба полегшити на законодавчому рівні.
Треба платити величезні гроші за страховку, за перевоз через кордон. Треба робити якісь більш лояльні до мистецтва законодавства.
Виїзні виставки – це дуже дорогі проекти, які потребують страхування, належного пакування та реставрації. Людей, які готові йти на такі витрати заради високого мистецтва в Україні, мало, розповідає Олена Живкова. Однак таке меценатство може стати хорошим піаром.
Усім відомо, що просування себе на фоні класичного мистецтва – це найпрестижніший різновид реклами. І як тільки наше суспільство дозріє до того, щоб такі проекти були йому потрібні, вони з'являться. Тому що музейники до цього готові.
Тим часом на відкритті виставки голова Київської держадміністрації Олександр Попов повідомив про початок співпраці з музеями Стокгольма.
Я впевнений, що ми вже до Дня міста відкриємо деякі експозиції за участю музеїв Стокгольма.
Виставка «Європейський вимір» триватиме до 11 жовтня 2012 року. Євгенія Олійник, Анна Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Чого хочуть чорнобильці та ліквідатори аварії на ЧАЕС від влади? Про це слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21.33. Ну а зараз ранкові свободі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Рішення Європейського суду з прав людини у справі Юлії Тимошенко очікують уже протягом найближчих тижнів. Про це в ефірі «П'ятого каналу» заявив заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря. Колишній віце-прем'єр також розкритикував заяву Міністерства закордонних справ щодо ухваленої американським Сенатом резолюції щодо України. Документ, зокрема, містить заклик до влади України звільнити Юлію Тимошенко. ОМЗС назвали сумнівною процедуру ухвалення цього документа. Державна судова адміністрація просить уряд надати додаткове фінансування для перекладачів в рамках реалізації закону про засади державної мовної політики. Згідно з повідомленням відомства, на реалізацію мовного закону там потребують близько 16 мільйонів гривень. У державній судовій адміністрації нагадують, що віднедавна у межах території, на якій поширюється регіональна мова, сторони можуть здійснювати провадження і подавати письмові процесуальні документи регіональною мовою без додаткових витрат для сторін процесу. У Чехії дещо послабили обмеження, запроваджені на продаж міцних алкогольних напоїв. Уряд мотивував своє рішення тим, що правоохоронці виявили джерело отрути. За останні два тижні у Чехії через отруєння алкоголем, до складу якого входив, як виявилося, метанол, померло близько 30 осіб. Через масове отруєння чеський уряд навіть запровадив заборону на експорт міцних алкогольних напоїв. Нині ж продаж у самій країні частково відновлено. Уряд дозволив реалізовувати алкогольні напої за винятком тих, які виробили цього року. Англійська письменниця, авторка «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг сьогодні презентуватиме свій перший дорослий роман. Книга під назвою «Вільне місце» – сатира на представників середнього класу. На нову роботу Роулінг вже надійшло понад мільйон попередніх замовлень. Оглядачі при цьому застерігають від придбання роману під впливом попередніх робіт письменниці. Нова книга, як пишуть критики, перенасичена жорстокістю та відвертими сценами.
Таким інформаційний ранок четверга, 27 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Римовська та Олександр Лащенко. Вдалого вам усім нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.